Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Integrim shumë i ngatht i veriu të Kosovës, thot Ardiana Hoxhiç, shefi e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Një i dyshuar për terrorizëm vritet në Boston. Ende nuk dihet për fatin e mbi 400 pasagerëve të zhdukur në Kinë nga fundosja e anijes. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht juftojmë të dëgjoni një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar për kufizimin e kompetencave të qeverisë për të mbledhur të dhëna nga bisedat telefonike. Ligji i njohur si akti i lirisë vazhdon kompetencat e qeverisë, por me kufizime, ligji zëvendëson aktin patriot dhe është mbështetur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama. Ai konsiderohet si mjet i nevojshëm për luftën kundër terrorizmit. Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbledhur të dhëna nga bisedat telefonike qysh pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Policia e Bostonit ka vrarë një person i cili ishte në mbikëqyrje si pjesë e një rasti kundër terrorizmit. Vrasja ka ndodhur jashtë një farmacie në lagjen rezidenciale Rosindale në Boston. Policia tha se i vrari është Usam Rahim, 26 vjeç. Ai kishte sulmuar oficerët e policisë dhe një agent të FBI-t me një thik. Policia tha se Rahim ishte person i dyshuar i cili në vazhdimsi kishte shkelur ligjin. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar një operacion të suksesshëm në këmbën e thyër në aksidentin me biciklet. Kerry, 71 vjeç, është lënduar në fundjavë në Francë dhe ka udhëtuar për në Boston për trajtim. Mjeku Dennis Burke ka thënë se operacioni ka shkuar mirë dhe se Kerry do të shërohet plotësisht. Procedurat nuk kanë qenë të komplikuara. Presim që ai të jetë të mërkurën, ka thënë mjeku Burke. Para se të nënshtrohet operacionit, Kerry ka marrë pjesë përmes telefonit në një konferencë në Paris, në të cilën është diskutuar për luftën kundër Shtetit Islamik. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se ekipet e shpëtimit kanë kërkuar gjatë natës për të mbijetuarit e mundshëm nga fundosja e një anije. Ende nuk dihet për fatin e rreth 430 pasagerëve të zhdukur. Më shumë se 4600 persona janë vënë në kërkim, duke përfshirë edhe qindra zhytës, të cilët janë duke kërkuar pasagerët e anijes. Deri më tani 14 persona kanë shpëtuar, ndërsa 13 janë konfirmuar të vdekur. Pjesa më e madhe e 456 njerëzve në bord ishin turistë të moshuar. Kryeministri i Kinës Li Keqiang ka bërë thirrje për punë maksimale për gjetjen e trupave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe do të lidhemi me telefon me kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Arton.
Gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në mediat e përditshme në Kosovë, Zenel. Çka ke zgjedhur sot për këtë çështje?
E përditshme zëri, Arton, ka vënë pa kërkesën e përsëritur të Bashkimit Evropian që institucionet e Kosovës të ecin sa më shpejt në themelimin e gjykatës speciale. Maja Kocianci, që zëdhën se shefës politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini, i ka thënë gazetës se autoritetet kosovare duhet që sa më parë të caktojnë datën e mbajtjes së seancës parlamentare për ndryshimet e nevojshme kushtetuese që mundsojnë themelimin e speciales. Kocianci, që i ka thënë të përditshme zëri se sa i përket Bashkimit Evropian, ai ka bërë atë që është dashur të bëjë për të ndihmuar Kosovën në këtë drejtim. Sipas ai, BE-ja ka ofruar me kohë gjithë ndihmën e nevojshme për autoritetet e Kosovës për miratimin e amendamenteve kushtetuese dhe legjislacionin. Dhe tani është në duart e kosovarëve për të caktuar seancat e kuvendit dhe për themeluar dhomat speciale. Ndryshe, gazeta Zëri ka vënë pasi qeveria e Kosovës ende nuk e ka proceduar drejt kuvendit projekt ligjin që parashikon edhe miratimin e amendamenteve që i hapin derën themelimit të gjykatës speciale. Pardon.
Zënel, lidhja demokratike e Kosovës ka mbajtur kuvendin zgjedhor para pak ditësh, por në atë kuvend mediat kësaj radhe nuk u lejuan që të jenë të pranishme. A është komentuar kjo çështje në media?
Po, Arton e përditshme ku auditore vlerëson se kreu i LDK-s Isa Mustafa i humbi përfundimisht gazetarët pas prerjes në BES që i bëri bloku të ashtu quajtur politik vlan dhe martesës me PDK në vitin e kaluar dhe pas përzënjës së gazetarëve nga kuvendi fundit zgjedhor. Gazeta thekson se Isa Mustafa i humbi mediat për të mbetur krejtësisht jashtë kohe, i vetmuar dhe në përqafim të partnerit koalicionit për balë svidave si që është edhe gjukata speciale, të cilën duket se tashtë e po amenojnë aktoret kryesor të vetë PDK-s që e pandehin vetën si subjektet kryesore të hetimeve. Koaditore po ashtu vlerëson se kreu i LDK-s një herësh kryeministri vendit nuk ja doli as të shfryhet mjaftueshëm mbi gazetarët, sepse e ka pranuar obsesivisht keqdashjen ndaj medjeve si pasqyrë shpresë e lirive civile dhe të njerëzit. Nga se, si shtekson gazeta opinionet, bindjet e lirat gazetarve dhe opinionistve, a i cilëson si presion dhe si ndërhyrje, njësoj si kurse gjatë diktaturave në Evropën juglindore, kur akuzohi shtypi lirë për mbështetje të kolonës së pestë.
Dhe për fund çfarë ke vequar nga gazeta Zenel?
Nga editoriali të përditshme Kosova Sot, fokusohemi në temën në cilën gazeta shkruan për pushtetin aktual. Kosova Sot vlerëson se Republika e Kosovës mbetet pengi sundimit të një grushti njerëzish që pas lufta i veshin me kostumin e politikanit, ndërsa heshtja ndërkombëtarëve dhe bashkorruptimi i tyre u garantoi jetëgjatësinë në krye të shtetit. Andaj, siç vlerëson gazeta, qytetarët kosovar duhet të vetëdijësohen më në fund se një kast e tillë partijak është zhytur deri në fund në paligjshmëri, abuzime, zhvatje të fondeve publike, nuk e meriton më tutje të jetë në institucione. Gazeta konsideron se ka ardhur koha kur vetëm dëshkimi me votë mund t'i rrëzoj nga froni pashallarët e Kosovës, të cilët po të kishte një fije drejtësi të pavarur, ata sot do të gjendeshin në bankat e të akuzuarve për korrupsion dhe krim të organizuar.
Zenel, të faleminderit për këtë paraqitje. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës kanë dërguar mesazhe jo të mira dhe po brengosin qytetarët në atë pjesë të vendit, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Ardiana Hoxhiç, shef e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Siç thekson ajo, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, Veriut dhe Jugut, kanë bërë maksimumin që situata të mbahet në kontroll. Hoxhiç po ashtu thot se integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar shumë ngadalë. Me zonjen Hoxhiç ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiç, kanë kaluar 2 vjet nga zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, sa ka arritur të integrohet Mitrovica e Veriut në institucionet e Kosovës dhe çfarë janë problemet në këtë drejtim?
Integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar me vërtet shumë ngadalë. Unë kam pritur që do të kemi progres më të madh, por për çështje teknike që me vërtet nuk janë arsyetim i mjaftueshëm, integrimi ka ndoshta vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut, kurse sa i përket komunave tjera, duke përfshir edhe Mitrovicën e Veriut, sfida më e madhe ka qenë buxheti për vitin 2015, ku të gjitha aktivitetet dhe i tërë procesi i integrimit është stagnuar. Në vërtet, i vetmi progres është që në 4 komuna ekzistojnë asamblet komunale, të cilët i kanë mbledhjet e tyre ashtu që i zhdasht të kohën, si mbas ligjit për veçqeverisje lokale, dhe unë besoj që këto asamblet mund të punojnë dhe kanë mujtë të punojnë shumë se sa që kanë punuar deri tani.
Zonja Hoxhiç, muajt e fundit janë shënuar një varg incidentesh në veri të Kosovës. A kanë ndikuar ato në tensionimin e situatës atje?
Në vërtet, unë mujt flasë në emër të qytetarve të cilët jetojnë në Mitrovicën veriore, sepse shumica këtyre incidenteve kanë qenë ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Së fundit kemi pasur edhe incidentin ndërmjet boshnjakve dhe goranve. Dhe kjo nuk është një mesazh i mirë tek qytetarët, me vërtet vrehet një breng e madhe, sepse njerëzit kanë pas shpresa që pas zgjedhjeve lokale do të vinë ditët më të mira dhe ditët më qetësuese. Unë besoj që këto incidente janë mesazhi qartë për policin, për Euleksin, për Kforin, që me vërtet ka shumë punë për këto institucione dhe besoj që ata bashkarisht duhet të zhvillojnë një strategji për vendosjen një mekanizmi i cili do tjetë me dërtet i frutshëm sa i përket ligjit, sa i përket rendit në qytet.
A kanë ndikuar të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut, që kjo gjendje të shtensionohet?
Unë besoj që dy kryetarët e kanë dhënë maksimumin e vetë për të mbajtur situatën e sigurisë ndër kontrollin. Jemë ma e sakt, mos të kishin pas këta dy kryetarë të veprojnë ashtu që shkanë vepruar, unë frigohem që kemi mujt me i pasur situatat shumë ma tensionuara dhe sa i përket sigurisë situatën shumë ma të kompleksuar se sa që është.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Step Blatter ka dhënë dorëheqje nga posti i presidentit të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Gjatë njoftimit për largimin e tij, Blatter ka kërkuar që të mblidhet Kongresi FIFA sa më parë që të jetë mundur. Blatter ishte zgjedhur javën e kaluar edhe pse 7 zyrtarë të lartë të FIFA-s ishin arrestuar 2 ditë para zgjedhjes së tij në akuzën për korrupsion të ngritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Valona Tela. Step Blatter ka thënë se jep dorëheqje nga posti i presidentit të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Gjatë një njoftimi për largimin e tij, Blatter, 79 vjeç, ka kërkuar që të mblidhet Kongresi i FIFA-s sa më parë që të jetë mundur për të zgjedhur presidentin e ri. Blatter është rizgjedhur javën e kaluar, edhe pse 7 zyrtarë të lartë të FIFA-s ishin arrestuar 2 ditë para zgjedhjes në akuzën për korrupsion të ngritur nga Shtetet e Bashkuara. Mandati im nuk duket se mbështetet nga secili, ka thënë Blatter. Kongresi jashtëzakonshëm i FIFA-s pritet të mbahet midis dhjetorit 2015 dhe marsit 2016. FIFA është tronditur javën e kaluar nga arrestimet që lidhen me akuzën për shantazh, mashtrim dhe shpalarje parash. Prokurorët zviceran në anën tjetër kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpalarje parash që lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botërorit me 2018 në Rusi dhe me 2022 në Katar.
Bien que les membres de la FIFA.
Jam shumë i lidhur me FIFA dhe interesat e saj. Këta interesa janë të dashur për mua, andaj e marr këtë vendim, ka thënë Blatter. Ajo që ka rëndësi për mua
është ce mandat n'a pas la le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là.
Ajo që ka rëndësi për mua është instituti i FIFA-s dhe futbolli në gjithë botën. Unë e vlerësoj dhe dua FIFA-n më shumë se çdo gjë tjetër, ka shtuar ai. Presidenti i Federatës Evropiane të Futbollit, Michel Platini, i cili shihet si favorit për të zëvendësuar Blatterin, ka reaguar ndaj lajmit për dërheqjen. Ka qenë vendim i vështirë, vendim i guximshëm, vendim i drejtë, ka thënë Platini. Kritike zëshme ndaj Blatterit ka qenë edhe Federata Angleze e Futbollit. Është një lajm i madh për futbollin, do të duhej të ndodhte vite më parë. Duhet të ketë hetime rrënjësore në FIFA dhe çdo gjë të bëhet transparente në të ardhmen, ka thënë për BBC-n kryetari i Federatës Angleze të Futbollit Gray Duke. Akuzat e fundit për korrupsion në FIFA përfshin raportet se sekretari i përgjithshëm i federatës, Jerome Valke, ka qenë përgjegjës për pagesën e një rushfeti prej 10 milion dollarësh. Zyrtarët amerikanë të zbatimit të ligjit besojnë se Valker i ka transferuar parat në vitin 2008 në llogarinë bankare të Jack Warner, ish zyrtari i lartë i FIFA-s, i cili tani përballet me akuzën për korrupsion në SBA. Hetuesit besojnë se parat janë paguar për rushfet me kusht që Warner dhe të tjerët japin vot Afrikës së Jugut si një koçire e Kupës së Botërorit me 2010. Në këtë emision mes tjera shëndoqet, integrim shumë nga thjeveriu të Kosovës, se ka thënë Ardiana Hoxhiq, shefe zyres administrative të qeverisë Kosovës në veri. Një i dyshuar për terrorizëm vritet në Boston, ende nuk dihet për fatin e mbi 400 pasagerve të zhdukur në Kinë nga fundosja e anijes. Dhe ju sëndëruar kështu japim fund këtij emisioni të mëngjesit, Radios Evropa e Lirë, emisioni radhës është në orën 12, por për informacione të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.evropaelire.org, gjithashtu dhe në Facebook dhe në Twitter. Dëgjojmë bashkë në orën 12, një ditë mbarë.